Literatur tertulia bukatu berri berritan eta hementxe literatur tertulia kide bat, Arkaitz Gabantxo eta noski gaurko gonbidatua Amets Arzalluz liburua Minan. Bueno, lehenbizi tertulikidearekin hasiko gara. Zer iruditu, zein presio?
Bai, oso polita, o, liburu ona, baina bertan kontatzen duna, ba, bortitza o gogorra da, ez? Baina benetan irakurtzeko modukoa eta ba, jende asko edo ba, hemen bizi garen gizarte honetan igual begiratzen dugu beste bo, beste zea batzuta beste goza batzutara, baina bueno, benetan konturatzeko ba, munduaren beste alde batean zea gauza gertatzen diren eta oso ondo dago, bai.
Amets, etzen guzti hau liburua izateko sortu, nunbait hori gaur ikasi dugu, eta liburua eta irakurle asko izaten ari dena, baita hizkuntza askotan ere, hemendik aurrera, geroz eta gehiago, gaur asteazkenean bertan, ba, gaztelerazko bertsioa ere publikatuko delako. Takit sorpresa dan, nola interpretatu hau dena?
Bai, niretzategi esan, hasieran guztiz beste helburu batekin hasi zen elkarrizketen ariketa, uzen Ibrahima iritsi berria zen Euskal Herrira eta babes politikoa edo asiloa esaten zaiona eskatu zuenez, ba horrek zekarren komisaldegian elkarrizketa bat egin beharra, nolazbait bere bizitza, bere historia, bere arrazoiak esplikatuz. Eta komisaldegiko ariketa hortan laguntzeko, Ibrahimari eta beste batzuri ere Irunen hasi ginen elkarrizketak egiten, eta handik txosten txiki bat osatzen, eta txosten txiki bat egitea zen asmoa, bere babes politikoa lortzeko burruka hortan laguntzeko. Orduan, ordutik aurrerako guztia dena izan da pixkate hasieran pentsatu gabea, sorpresa, baina sorpresa gero bueno, ikusi ala gauzatzen, forma hartzen joan ala sinisten, eta ja errealitate berri bat bihurtzen joaten da. Eta bueno, ba, kate hortan goaz aurrera, baina bai gertatzen den gauza guztia, ba, bueno, ustekabean eta aldi berean pozik hartzen dugu, ba, historia hau ba, esku eta begi gehiagotara eramaten duelako, eta agian begi horien atzean ba, gogo eta batzuk ere eragingo dituelako.
Arkaitz, beti ikasten da tertulia hauetatik, baiet?
Asko, gaina, interesgarria izaten da, gaina, idazlea bertati bertara ezagutzea, o bera entzutea, eta bai.
Hori da segurako honek dauken berezitasunetako bat, 45. Genuen gaurkoa. Minan hitza berarekin ere, bueno, joku bat ematen do euskerarekin noski, baino propio hartua da baita hizkuntza berezian delako ere.
Bai, azkenan Ibrahima guk elkarrekin frantses hitz egiten dugu, baina nere ama hizkuntza frantses den bezala arena ere ez da, haren hizkuntza pularra da. Pularrez pentsatzen du askotan, nik uste dut hitz egiten duenean frantsesez ere. Eta nahi nion pularrari ba, leku utxo bat egin, eta albaldin bazen leku bat ba, bisibilitate pixka bat izango zuen, liburuan zehar badatoz zatitxo txiki-txikiak pularrez, eta bueno, izen burura eramatea izan da nere autu bat, ba, hizkuntza txikien edo ezain txikien, baina pixkat onarpenik gabekoen aldarrikapen txiki bat bezala. Eta kasu hontan ba historiaren zentzuaren Ibrahimaren norabideen ardatza da hitzorren esan nahia pularrez. Eta Minan eta nola ez ba euskaraz ere oi hartzun bat badu. Eta orduan, bueno, arrazoi bateatik eta besteatik ba hor gelditu da eta ia bueno, hitz hori entzuten zaidanean ez zait ja lehen bezain arrotza egiten.
Eta olako solasaldi asko ere tokatzen ari zaik, mezua edatzen, zabaltzen, ari deneko barne sentipena bai?
Bai, azkenean zu leku horietan bertan presente zaude eta orduan entzuten eta galderak egiten dizkizuten guztiak ikusten dituzu. Baina uste dut baita ere kontziente zarela ikusten ez dituzun beste milaka eta milaka daudela, eta orduan gai honek, kausa honek, baduela aldeko multzo bat, baina baduela kausa hau asko komplikatzen duen beste talde zabal bat, gure gizartea bera, eta inertziz, eta aurre iritziz, eta esango nuke ba, mikro jarrera arrazistaz betea dagoena. Eta orduan, bueno, mezu bat zabaltzen da zu zauden lekuetan ikusten dituzu mezu horren jirara biltzen direnak, baina ni egunero kalean nabilenean mezu hortara hurbiltzen ez direnak eta kontramezuak sortzen dituztenak ere gurutzatzen ditut eta orduan hau borroka luze, komplikatu eta bakoitzak bere baitan sakon egin beharreko bat da, nik uste dut hortik hasten dela da.
Eskerrik asko Amets, eskainitako liburuarengatik eta gaurko azalpenengatik ba zer esanik ez.
Bai, mil esker zuei.
Segituko dugu Arkaitz, holako tertulitan, ez da?
Hoxe bait, bai.